περιεχόμενο από τη μας φίλη του νέου διδακτικού εγχειριδίου ιστορίας της 6ης Δημοτικού, για να ξεκινήσουμε, εκφράζει τις απόψεις μιας μερίδας της ελληνικής ελίτ εντός εισαγωγικών που δρά στα πανεπιστήμια και στους δημοσιογραφικούς κύκλους. Για όλους αυτούς, τα σχολικά βιβλία, ιδιαίτερα αυτά του Δημοτικού, που αφορούν τη μεγαλύτερη μάζα των μαθητών, είναι ένας ιδανικός στόχος για να προωθήσουν τις απόψεις τους. Όταν ένα σύστημα έχει ως στόχο τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας, το κάνει για να δημιουργήσει ένα στρατηγικό δόγμα μέσα στο οποίο θα αναγκαστούν όλοι να κινούνται στο μέλλον, μην έχοντας μια ελεύθερη σκέψη, παρά μόνο θα γνωρίζουν όσα περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των νέων βιβλίων. Σε αυτό το στόχο διευκολύνονται από το γεγονός ότι στην ελληνική κοινωνία ελάχιστοι ασχολούνται συστηματικά με την ιστορία, ενώ η επαφή των περισσότερων με αυτή γίνεται άμεσα ή έμεσα μέσω των σχολικών εγχειριδίων. Αξία έχει άραγε από τη μας φίλη συγγραφή νέων δοκιμίων ιστορίας η εκπόνηση ιστορικών ερευνών, όταν όλοι οι άλλοι θα γνωρίζουν μέσω του δόγματος μόνο την παραμορφωμένη ιστορική πραγματικότητα του εγχειριδίου. Το σύστημα είναι τόσο μαζικό που απαιτείται μεγάλη προσπάθεια και συντονισμός από όλους τους άλλους, και πρωτίστως τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, που πρώτοι δέχονται πίεση για να αντισταθούν αποτελεσματικά και να ακυρώσουν αυτές τις προσπάθειες. Είναι γεγονός ότι πολλοί από αυτούς που συγγράφουν τέτοια εγχειρίδια μιλούν απαξιωτικά για τα παραδοσιακά εγχειρίδια ιστορίας, που όντως ενταγμένα στην κυρίαρχη ιδεολογία, σε πολλές περιπτώσεις περιείχαν είτε διωγγωμένη είτε παραμορφωμένη την ιστορική πραγματικότητα. Με το εγχειρίδιο όμως αυτό γίνεται το ίδιο ακριβώς, αλλά από την αντίθετη πλευρά. Σε πολλές περιπτώσεις η ιστορική πραγματικότητα αγνοείται, ενώ παράλληλα διαγράφεται η ιστορική μας μνήμη, θεωρώντας ότι έτσι θα αντιμετωπιστούν ο εθνικισμός, τα σύνδρομα, τα εθνικά στερεότυπα, δημιουργούν νέα στερεότυπα τελικά. Και με το πέρασμα στη λήθη σημαντικών δεδομένων της πιο πρόσφατης, θα λέγαμε, ιστορίας μας, συντελούν στην εξαφάνιση των πολιτιστικών μας ιδιαιτεροτήτων, διευκολύνοντας έτσι όμως την ισοπαίδωση των συνόρων και την παγκόσμια ομοιομορφία. Επειδή το ιστορικό πλαίσιο του εγχειριδίου αυτού αναφέρεται κυρίως στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το μοντέλο συγγραφής του έχει ως κεντρικό πολιτικό στόχο την ελληνοτουρκική προσέγγιση, χωρίς όρους όμως και προϋποθέσεις. Ο εξευμενισμός που χρησιμοποιείται ως εργαλείο αυτής της προσέγγισης δείχνει ότι κυριαρχούνται από το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Ως ιστορικοί όμως, το ελάχιστο που όφυλαν να γνωρίζουν είναι ότι η πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων από το 1922 μέχρι σήμερα. Είναι μια πορεία συνεχών προσεγγίσεων που κάθε φορά διακόπτονταν κάτω από το βάρος τυχαίων φαινομενικά γεγονότων για τα οποία δεν είχε ποτέ ευθύνη η ελληνική πλευρά. Στην πραγματικότητα ήταν αυτό το σύνδρομο σε συνδυασμό με τη φύση του τουρκικού καθεστώτος και την ανυπαρξία προϋποθέσεων δημιουργίας μιας σταθερής και σε βάθος προσέγγισης που εμπόδιζαν την εμπέδωση ενός κλίματος ειρήνης μεταξύ των δύο λαών. Τέτοιου τύπου προσεγγίσεις και σύνδρομα δεν στηρίζουν τα συμφέροντα του λαού της απέναντι όχθης του Αιγαίου, αλλά την κυρίαρχη τουρκική στρατογραφειοκρατία. Αυτό δεν σχετίζεται με τη δημοκρατία και τον ευρωπαϊκό πολιτικό πολιτισμό. Αυτή είναι η συμβολή των φανατικών της λύθης. Αγαπητοί μας φίλοι, είναι μια εκπομπή με σκέψεις και κρίσεις πάνω στο περιεχόμενο του νέου εγχειριδίου ιστορίας της 6ης Δημοτικού. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πατέρα Πολύκαρπο Μπόργρη, συνεργάτη του ραδιοφωνικού μας σταθμού, φίλο της εκπομπής μας, τον οποίο καλημερίζουμε και θέλει να παρέμβει στη σημερινή εκπομπή με τη δική του σκέψη και κρίση. Πατέρα Πολύκαρπε, την ευχή σας. Καλημέρα.
Καλό πρωινό, Σοφία, και καλό πρωινό στους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραιακής Εκκλησίας. Με πολύ χαρά ακούω τον προβληματισμό τον οποίο αναπτύσσεται σήμερα και θα ακούσω και στη συνέχεια και τον κύριο Γανωτή και τον Λυκούργο πάνω σε θέματα τα οποία όντως είναι πολύ έντονα τον καιρό αυτό. Δεν ξέρω αν θα πρωτοτυπήσω, αλλά θα ήθελα σήμερα να κάνω μια καταγγελία.
Να σας ακούσουμε, με χαρά.
Θέλω λοιπόν να καταγγείλω τη γιαγιά μου. Να σας πω το γιατί. Αυτή λοιπόν η γιαγιά μου κάθε φορά που κοιμόμουν στο κρεβάτι μου μου έλεγε για όλα αυτά τα πράγματα που είναι η πεμπτουσία αυτού του έθνους και αυτής της πατρίδος. Μου έλεγε για τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο, μου έλεγε για τους αγωνιστές του 21, μου έλεγε για την πίστη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, μου έλεγε για τα κατορθώματα όλων αυτών των ανθρώπων και των ηρών, μου έλεγε επίσης τον πόνο της γειτόνισσάς της, αυτής που είχε φύγει από τη Σμύρνη και πραγματικά είχε αφήσει τα πάντα πίσω, παίρνοντας λοιπόν μια εικόνα, ερχόμενη εδώ λοιπόν στην Μητροπολιτική Ελλάδα. Θέλω λοιπόν να καταγγείλω τη γιαγιά μου ως τρομοκράτησα, διότι προφανώς η τρομοκρατία έχει ξεκινήσει από τότε, όταν αυτές οι πολλές γιαγιάδες, ανάμεσα σε αυτές και η δική μου η γιαγιά, προφανώς αφιόνιζαν ένα ολόκληρο έθνος, λέγοντάς τους πράγματα τα οποία ήταν ενάντια μάλλον στην αλήθεια της ιστορίας. Στη συνέχεια, και θα ήθελα να μου το υποδείξετε, θα ήθελα να καταγγείλω και τους γονείς μου, θα ήθελα να καταγγείλω προφανώς και τους δασκάλους μου, όλους αυτούς οι οποίοι τελικά με έκαναν ένα τρομοκράτη. Διότι όλοι αυτοί δεν έκαναν τίποτα άλλο παρά να συνεχίζουν την ιστορική μνήμη και να μου δίνουν όντως πρότυπα ηρώων, πρότυπα αγίων, πρότυπα Ανδρείας και πάνω απ' όλα να με καθιστούν υπεύθυνο για αυτό το οποίο σήμερα διαχειριζόμαστε. Η ελευθερία, σοφία και πιστεύω και αγαπητοί ακροατές, δεν είναι απλά δικαίωμα και δεν είναι ένα δικαίωμα το οποίο εμείς μπορούμε να το χρησιμοποιούμε έτσι ασύστολα. Η ελευθερία πάνω στο αίμα των ηρώων και των Αγίων είναι χρέος και ευθύνη όλων ημών των νεοελλήνων που ακόπως μπορούμε όντως να λέμε και να φιλολογούμε γύρω από τα πράγματα της ζωής μας και του εθνικού μας κορμού. Και νιώθω ότι κάθε φορά το οτιδήποτε συμβαίνει, το οτιδήποτε λοιπόν αυτή η ελίτ, όπως είπες και εσύ στην αρχή της εκπομπής σου, αλλά και οι άνθρωποι μιας διανόησης που θα ήθελαν ίσως να επιβάλλουν άλλα πράγματα, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να μαχαιρώνουν τον εθνικό κορμό, να μαχαιρώνουν τον κοινωνικό ιστό, να μαχαιρώνουν και να απογυμνώνουν όλους εμάς. Δεν απογυμνώνουν απλά την Εκκλησία, δεν απογυμνώνουν απλά την ιστορική μνήμη, απογυμνώνουν όλους εμάς, αφήνοντάς μας έρμεα. Και νομίζω λοιπόν, ξεκινώντας όταν έλεγα και περί καταγγελίας, τελικά η καταγγελία δεν είναι ούτε για τη γιαγιά μου, ούτε για τους γονείς μου, ούτε για τους δασκάλους μου, αλλά για όλους εκείνους οι οποίοι όντως άκουπα, επαναλαμβάνω, και χωρίς να έχουν μέσα τους καθόλου αίσθηση των πραγμάτων και των γεγονότων, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να επαναλαμβάνουν αυτό που έκαναν και τότε, το 1821, όλοι εκείνοι που δεν ήθελαν και πολέμησαν και πολεμούσαν την επανάσταση των Ελλήνων.
Ακριβώς.
Και τότε υπήρχε μια ιερά συμμαχία η οποία δεν ήθελε στην κουλτούρα, θα λέγαμε έτσι, της Ευρώπης ένα κράτος, ένα υπόδουλο γένος να εναντιωθεί με την αυτοκρατορία, με την παντοδυναμία του πρώτου. Λοιπόν, ενάντια λοιπόν στην Ιερά Συμμαχία και ενάντια σε όλους εκείνους που ήθελαν ίσως πάντα να διαφεντεύει τη ζωή τους ένας, εμείς λοιπόν είπαμε όχι και επαναλαμβάνουμε και σήμερα το όχι αυτό. Όμως παραμένω και ξαναλέω ότι η ελευθερία είναι ευθύνη, δεν είναι απλά δικαίωμα.
Άκουσαν, είμαστε κοντά σας με σκέψεις και κρίσεις πάνω στο περιεχόμενο του νέου εγχειριδίου ιστορίας της 6ης Δημοτικού. Αγαπητοί μας φίλοι, σας ευχαριστούμε για τις παρεμβάσεις σας, τις σκέψεις σας και τις παρατηρήσεις σας πάνω σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Είπαμε προηγουμένως ότι γράφτηκε αυτό το εγχειρίδιο με σκοπό να υπάρξει μία προσέγγιση και, και ένα κλίμα ειρήνης μεταξύ των δύο λαών. Στην αγωνιώδη προσπάθειά τους να μας πείσουν, πολλές φορές προτείνουν τη συγγραφή κοινών εγχειριδίων ιστορίας. Αυτό εκ πρώτης όψεως ακούγεται ωραία, έτσι. Όμως εκφράζει όχι τα πραγματικά δεδομένα, αλλά τις επιθυμίες τους. Αυτό που εμποδίζει την πραγματοποίηση του στόχου τους δεν είναι μόνο η ύπαρξη ανοιχτών θεμάτων στις ελληνοτουρκικές σχέσεις Κύπρος-Αιγαίο, αλλά και μια βασική αρχή της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο των διδακτικών εγχειριδίων εκφράζει την κυρίαρχη ιδεολογία. Με άλλα λόγια, θα πρέπει είτε η Ελλάδα να γίνει τόσο δημοκρατική όσο η Τουρκία, έτσι, είτε το αντίθετο, που είναι άτοπο, τουλάχιστον στο ορατό μέλλον. Τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Κώστα Γανωτή. Κύριε Κώστα, μας ακούτε?
Σας ακούω τόση ώρα και χαίρομαι.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε κοντά μας σήμερα. Και θέλουμε να μας πείτε τη γνώμη σας. Ήταν πολλές οι αντιδράσεις, κύριε Κώστα. Δικαιολογημένες. Τι λέτε? Το βιβλίο.
Οι αντιδράσεις ήταν δικαιολογημένες. Οι αντιδρόντες δεν ήταν όλοι δικαιολογημένοι, κατά τη γνώμη μου.
Έτσι.
Διότι πιστεύω ακράδαντα ότι όλα αυτά που ελέγχθησαν κατά του βιβλίου είναι σωστά και δεν είναι ακρότητες. Και μάλιστα, όπως είδατε, το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας ξεπέρασε όσα λέγαμε όλοι οι άλλοι και το έκρινε ακόμη πιο αυστηρά το βιβλίο. Και μάλιστα θα γίνει αφορμή η υπόθεση αυτού του βιβλίου να ξυπνήσουν λίγο και τα αίματα του ελληνισμού, γιατί όπως είπα οι αντιδρόντες δεν είχαν δίκιο πέρα για πέρα. Γιατί? Διότι η αστική κοινωνία την οποία έχουμε ιδρύσει και την οποία συγκροτούμε στην πράξη, όχι στα λόγια όπως είχε το βιβλίο, στην πράξη κάνει αυτό που θέλει να γίνει το βιβλίο. Γιατί ας αναρωτηθούν όλοι οι αντιδρόντες και αυτοί οι οποίοι παρακολουθούν από τον καναπέ τους τις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα, ας διερωτηθούν, αλήθεια μεταδίδουν στα παιδιά τους μια άλλη εικόνα, πιο εθνική, πιο αληθινή για την ιστορία μας?
Θέλετε να πείτε ότι η οικογένεια δεν ασχολείται με αυτό το θέμα, έτσι?
Γι' αυτό λοιπόν συμβαίνει και εδώ ότι συμβαίνει σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Όταν οι ζωντανοί οργανισμοί, τα ζώα έξω στη φύση, όταν αρρωστήσουν, τότε γεμίζουν παράσιτα. Έτσι και εδώ αρρώστησε η κοινωνία μας, έγινε αστική, μηδενιστική, έβαλε μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και ιδιαίτερα των παιδιών έγνες μόνο για φαγιά και για ντυσίματα και για επιδείξεις και για σπορ και για άλλες πολλές ανοησίες. Τα άφησε ατροφικά, νηστικά, ώστε να καταντήσουν ατροφικά από πνευματική ζωή και από εθνική μνήμη, και ύστερα διαμαρτύρονται γιατί έρχεται ένα βιβλίο και με δίθεν επιστημονικό τρόπο διατυπώνει αυτά που στην πράξη ζούνε. Όταν τα παιδάκια δεν τα πηγαίνουν στην εκκλησία, δεν τα πηγαίνουν στην παρέλαση, δεν τα φροντίζουν να είναι ντυμένα σεμνά και ωραία στις εθνικές γιορτές, και είδατε την τροπή στις παρελάσεις να είναι τα κοριτσάκια ντυμένα σαν πόρνες και να βγαίνουν να παρελάβουν τάχα να δείχνουν την Ελλάδα τα καημένα. Λοιπόν, όταν κάνουμε όλα αυτά, ύστερα λέμε αχ, το βιβλίο δεν είναι καλό. Το βιβλίο παρουσιάζει μια ιστορία όπως ταιριάζει για μηδενισμένους στη συνείδησή τους αστούς. Και ο θόρυβος αυτός που έγινε σε ένα βαθμό είναι υποκριτικός. Γιατί αν, κύριε, πραγματικά εσύ τιμάς τον Μακρυγιάννη και τον Κολοκοτρώνη και αν πραγματικά πονάς για τη σφαγή της Σμύρνης, δεν μπορεί να ζεις σαν να είσαι ένας κλόουν, σαν να είσαι ένας Αμερικάνος τουρίστας που έρχεται στην Ελλάδα για να φάει σουβλάκι ελληνικό. Άρα όταν κάνουμε τους αγώνες μας μέσα στην κοινωνία, πρέπει οι αγώνες αυτοί να είναι συνεπείς προς το τι ζούμε, όχι μόνο προς το βαθύτερο, κρυμμένο και άχρηστο, αχρησιμοποίητο ήθος μας. Και έτσι από αυτήν όλη την υπόθεση νομίζω θα βγει και η αλλαγή του βιβλίου για την κατάστασή του, αλλά και ένας έλεγχος συνειδήσεων για το αν τα λέμε αλήθεια και σοβαρά όσα λέμε εναντίον του βιβλίου και της παιδείας η οποία μεταδίδεται στα παιδιά μας.
Λένε πολλοί, διαβάζοντας ή κρίνοντας το βιβλίο της ιστορίας της 6ης Δημοτικού, ότι είναι πολύ συμπερασματικό, εκτός από αυτά που παραποιεί, ότι βγάζει μόνο συμπεράσματα, δεν υπάρχει αφήγηση μέσα στην ιστορία και το παιδί δεν μπορεί να καταλάβει. Δηλαδή από όλες τις απόψεις είναι προβληματικό, κύριε Κώστα.
Κοιτάξτε, είναι από όλες τις απόψεις προβληματικό, πλην όμως είναι συνεπέστατο προς την θεωρία αυτή, προς τον τρόπο ζωής τον οποίο εγκαινιάζει αυτή η νέα τάξη πραγμάτων. Οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να συμμετέχουν στη διαδικασία. Πρέπει να δέχονται τα συμπεράσματα των ειδικών.
Μάλιστα.
Καταλάβατε,
να μην έχουν κρίση, έτσι.
Έλεγε κάποιος στη Γαλλία, δεν υπάρχει ένας που να μπορεί να βγάλει μια τετραγωνική ρίζα. Λέω, γιατί ρε παιδιά, εσείς που έχετε τόσους σοφούς, γιατί λέει βγαίνουν αυτόματα από τα κομπιούτερ, τέλειωσε. Γιατί δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς τίποτε, ούτε στα εθνικά, ούτε στα πολιτικά, ούτε τίποτα. Ό,τι μας λέει το κόμμα εκεί, ή μας λέει η παράταξη, τέλος πάντων η γενικότερα στην οποία ανήκουμε, το παίρνουμε και το βάζουμε στο πανό και βγαίνουμε στους δρόμους και φωνάζουμε. Αυτή είναι η νέα μορφή δικτατορίας, είναι ο λεγόμενος νεοφασισμός.
Μου θυμίζει το 1984, συγγνώμη, του Orwell.
Ακριβώς.
Που παραποιείται, υπάρχει ένα Υπουργείο Ιστορίας, έτσι αν δεν κάνω λάθος, το οποίο φτιάχνει την ιστορία. Και υπάρχουν άνθρωποι, χιλιάδες που δουλεύουν εκεί.
Και τα εκατομμύρια των ανθρώπων μαθαίνουν τα συμπεράσματα και λένε αυτό είναι και τέλειωσε. Είδατε πόσο ετώνησαν το θέμα των ειδικών. Δηλαδή, εάν ένας ειδικός επιστήμονας βγάζει αποτέλεσμα ότι πρέπει να σου βρίσει τη μάνα και τον πατέρα, εσύ θα πεις αφού είναι ειδικός τι θα κάνουμε, έτσι ήταν η μάνα μου και ο πατέρας μου, δεν θα διαμαρτυρηθείς καθόλου. Καταλάβατε. Ας πούμε ένα παράδειγμα εδώ, όταν μιλάει για την καταστροφή της Σμύρνης, δεν μιλάει για τη δράση που έκανε ο Χρυσόστομος, που όταν αποβιβάστηκε ο στρατός μας και ασφαλώς υπήρχαν και κάποιοι θερμόεμοι εκεί που κάνανε κάποιες εκδηλώσεις σαν βίας περίπου, κάνα δυο λαιλασίες καταστημάτων κτλ. Έτρεχε να προστατέψει τους Τούρκους και πήγαινε από αστυνομικό τμήμα σε αστυνομικό τμήμα για να λευτερώσει αυτούς που είχαν συλλάβει αστυνομικοί, για να πήγαινε στο στρατό και προστάτευε τους Τούρκους. Αυτά δεν τα λένε βέβαια, γιατί πρέπει να μαυρίσουν την ιστορία μας. Αλλά η ιστορία δεν μαυρίζεται ούτε από βιβλία, ούτε από αυτούς τους διανοούμενους. Ο λαός ξέρει αυτό που είπε ο Λένιν, την πιο σοφή κουβέντα που είπε, ότι οι διανοούμενοι της κάθε χώρας δεν είναι όπως νομίζουν οι αφρόκρεμα της χώρας, αλλά τα περιτώματά της. Και ο λαός το διαισθάνεται. Γι' αυτό δεν τους πιστεύει. Ούτε τα παιδιά πιστεύουν στα βιβλία του σχολείου. Τα μαθαίνουν απ' έξω για να πάρουν τον βαθμό και δεν δίνουν σημασία στο τι πραγματικά λένε. Εκείνο που έχει σημασία και εκείνο που θα συντηρήσει την ιστορία και τη ζωή του έθνους είναι η οικογένεια. Ας προβληματιστούν οι γονείς και ας πούνε ότι πρέπει εγώ να πάρω μια σημαία να βάλω στο μπαλκόνι μου στις γιορτές, να δουν τα παιδιά μου ότι είμαι Έλληνας εγώ, για να γίνουν και αυτά Ελληνόπουλα. Με σπαραγμό κοιτάζω μια μεγάλη λεωφόρο στην Αθήνα, οποιαδήποτε να πάρετε, και βλέπω εκεί που υπάρχουν 400-500 διαμερίσματα έχουν σηκωθεί μόνο 2-3 σημαίες. Άρα το παιδί από πού θα μάθει την Ελληνόπουλο, από πού θα μάθει ότι ο πατέρας του και η μάνα του παραδίδουν μια εθνική παράδοση? Δεν έχει. Και ύστερα μας λέει το βιβλίο της ιστορίας. Μας άξιζε αυτό το βιβλίο της ιστορίας. Ήταν ένας κόλαφος επάνω στον αστικό μηδενισμό, τον οποίο το ζούμε στην πράξη. Είδατε πόσο νοιαζόμαστε να αποκτήσει το παιδί μας το ποδήλατό του, το αυτοκίνητό του, αργότερα να πάει στο πάρτι να βρει τα κατάλληλα ρούχα για να μην φαίνεται ότι δεν είναι μοντέρνο και τα λοιπά, τα ακριβότερα παπούτσια του κόσμου. Ποια είναι η προετοιμασία που του κάνουμε για να φανεί ότι είναι χριστιανόπουλο, ότι το Πάσχα θα πάει στην εκκλησία με χαρά να γιορτάσει την Ανάσταση, ότι είναι αύριο γιορτή και θα πάει στην παρέλαση να τη δει με ευλάβεια και με ενθουσιασμό, να έχουμε στο σπίτι μας τραγούδια, να τραγουδάμε εμείς εθνικά τραγούδια και δημοτικά και να τα μεταδίδουμε αυτά στα παιδιά μας, τα αισθήματα. Πού τα αυτά? Χωρίς αυτά, εάν δεν έχουμε απόφαση να γίνουμε εμείς πατριώτες μέσα στα σπίτια, μπροστά στα παιδιά μας, τότε σας παρακαλώ, ακούστε τη γνώμη μου, να αφήσουν αυτό το βιβλίο της ιστορίας να μας στολίζει αυτή την κατάντια μας, γιατί είναι πολύ, πώς θα το λέγαμε στα γαλλικά, ασορτή μας.
Μας ταιριάζει, έχετε δίκιο. Έχω μια γνώμη μιας ακροάτριάς μας εδώ, της κυρίας Χρυσούλας από τη Μεσσηνία, η οποία παίρνει από μια επιγραφή από στρατόπεδο συγκεντρώσεως και μας τη μεταφέρει. Αυτοί που ξεχνούν την ιστορία τους, έγραφε πάνω στην επιγραφή, είναι καταδικασμένοι να την ξαναζήσουν.
Και την έχουμε ξαναζήσει τόσες φορές. Τόσες φορές έχουμε ξαναζήσει, όσα ξεπουλήματα έχουμε κάνει μέχρι τώρα και μάλιστα από πολιτικούς και διανοουμένους κατευθυνόμενα, έγιναν αιτία να ξαναπάθουμε τα ίδια όπως πάθαμε και στην Κύπρο. Είναι επανάληψη των σφαλμάτων των διανοουμένων και των πολιτικών αυτά που πάθαμε στην Κύπρο, και θα τα παθαίνουμε συνεχώς όσο πιστεύουμε ότι η ιστορία είναι κάτι που το γράφουν τα σχολικά βιβλία και οι γονείς δεν χρειάζεται να την ξέρουν, γιατί δεν θα πάνε να δώσουν εξετάσεις. Οι γονείς ασχολούνται με τις ειδονές της καθημερινής ζωής. Τα παιδιά ας κάτσουν φρόνιμα και διαβάσουν την ιστορία τους να πάρουν ένα καλό βαθμό. Με τέτοια νοοτροπία πάει η ιστορία, δεν υπάρχει. Καταλάβατε, και έτσι όταν κάθονταν η μανούλα μας και μας έλεγε για τον μαρμαρωμένο βασιλιά, και αγράμματι τελείως, ούτε στο δημοτικό δεν είχε πάει, και όταν μας έλεγε για τον Όθωνα, μας έλεγε για τον Κολοκοτρώνη, και εμείς με ανοιχτό το στόμα τα μαθαίναμε και τα αρουφούσαμε. Αυτό ήταν μάθημα ιστορίας.
Έχετε δίκιο. Όμως τι θα γίνει με τις επόμενες γενιές που δεν θα υπάρχουν αυτές οι γιαγιάδες και οι μαμάδες να τα γνωρίζουν?
Θα έχετε εσείς, κυρία μου, που έχετε τα παιδιά σας, και είσαστε εσείς από αυτές τις μαμάδες και τις γιαγιάδες που θα μεταδώσετε το πάθος σας στην αυτό το εθνικό, το όχι εθνικιστικό αλλά εθνικό, πατριωτικό δηλαδή, στα παιδιά σας. Και να μην θεωρούμε ότι μας χρειάζονται οι γιαγιάδες εκείνες φεύγουνε. Τώρα θα μπείτε εσείς σε αυτή τη διαδικασία και θα το καταφέρετε, πιστεύω, από τις εκπομπές σας. Το καταλαβαίνω, αν είχατε χρόνο κάποια μέρα να ανοίξετε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις και να ακούσετε πόσο άσχετα με την πνευματική μας υπόσταση, με την εθνική μας συνείδηση είναι όσα ακούγονται και όσα δείχνονται από εκεί, εκτός σπανιωτάτων εξαιρέσεων στις μεγάλες γιορτές που φαίνεται σαν να είναι, ας πούμε, επαιτειακό, σαν να πως πληρώνουμε την εφορία μια φορά το χρόνο. Να βλέπατε ότι η παρηγοριά η μεγάλη έρχεται από τους σταθμούς σας, αυτούς τους ραδιοφωνικούς, και από εσάς που τα πιστεύετε αυτά που λέτε, και δεν τα λέτε εις τον κόσμο για να τα καταναλώνει ο κόσμος, αλλά είναι η έκφραση, η δημόσια έκφραση αυτών που εμπιστευτικά, καθίζοντας τα παιδάκια σας στα γόνατά σας, τους τα λέτε στην καρδούλα τους μέσα.
Και οι ακροατές που μας ακούνε, αυτοί οι άνθρωποι που μας ακούνε, της ίδιας νοοτροπίας πιστεύω και εγώ, κύριε Κώστα, ότι είναι. Να κάνω μια ερώτηση τώρα, ως χριστιανοί, πώς πρέπει να ιεραρχούμε τα πράγματα σε σχέση με το έθνος? Ταυτίζεται η Εκκλησία και η πίστη με το έθνος? Είναι διαφορετικά πράγματα?
Δεν ταυτίζονται. Δεν είμαστε τόσο αφιλείς, γιατί τότε να είναι αυτός ο φονταμενταλισμός που έχουν και οι μουσουλμάνοι, και θέλουν οπωσδήποτε να ταυτίζονται απόλυτα. Η Εκκλησία αγκαλιάζει το έθνος, αλλά αγκαλιάζει και κάθε έθνος. Κάθε έθνος όταν αποφασίσει να βαδίσει το δρόμο των καλών, είναι μέσα στην αγκαλιά της Εκκλησίας. Αν αύριο οι Τούρκοι αποφασίζουν να γίνουν καλοί άνθρωποι και να μην προσπαθούν να ζήσουν την ιστορία, να ξεχαστεί η σφαγή των Αρμενίων, των Ποντίων, της Μικράς Ασίας, να μην ωρεοποιούν τα χαρέμια με τις σκλαβοπούλες και όλα αυτά, θα βρισκότανε στην αγκαλιά της Εκκλησίας. Αυτό κάνει το Πατριαρχείο μας σήμερα. Διδάσκει στον κόσμο ότι η Εκκλησία είναι μια μεγάλη αγκαλιά που χωράει όλα τα έθνη, αρκεί τα έθνη να μετανοήσουν για τα εγκλήματά τους και να ζητήσουν μέσα στη μετάνοιά τους τη σωτηρία τους. Άρα είναι η μάνα της μάνας μας η Εκκλησία. Έτσι νομίζω εγώ. Και μάνα μας άμεσα είναι η πατρίδα, αλλά η μάνα της μάνας μας, η μεγάλη και η φαρδιά που χωράει όλο τον κόσμο, είναι η Εκκλησία μας.
Έτσι. Από κο, κύριε Κώστα, έχουμε μια καταγγελία που θα ήθελα να την ακούσετε και να τη σχολιάσετε. Κυρία Γεωργία Χατζιπέτρου καταθέτει ότι έχει έρθει ένα άγαλμα από την Πελοπόννησο του Κολοκοτρώνη, και εδώ και 6 χρόνια δεν το τοποθετούν οι δημοτικοί άρχοντες, γιατί φοβούνται το θέμα της δουλοπρέπειας. Μήπως υπάρξει από τους Τούρκους που είναι πολλοί εκεί, λόγω της κοντινής απόστασης με τα παράλια της Τουρκίας, και προσπαθούν να βρουν τρόπους τώρα να κινητοποιηθούν ω ίστατο φόρο τιμής να προσφέρουν στον εθνικό μας ευεργέτη.
Να του στείλετε έναν αδριάντα ενός τραγουδιστή
τους
Eurovision, να δείτε για πότε θα τον εβάλουν. Αυτό είναι το κατάντημά μας. Σκεφτείτε, οι άλλοι δεν φοβόντουσαν να πολεμήσουν σώμα με σώμα και να πολεμούν και γυναίκες ακόμα, και να λέει εδώ είναι το σούλι το κακό, εδώ είναι το κακοσούλι που πολεμάει Τζαβέλενα με το παιδί στα χέρια, με τα φουσέκια στην ποδιά, με το σπαθί στα δόντια. Τέτοιοι ήταν οι προγονείς μας. Και οι άλλοι φοβούνται να στήσουν το άγαλμα που δεν είναι Τούρκοι πολύ, μην το λέει ακούτε, απέναντι είναι οι Τούρκοι, δεν είναι μέσα στην ΚΟ. Δεν έχει ΚΟ Τούρκος. ΙΚΟΣ. Λοιπόν, αλλά από τέτοιους ανθρώπους πολλά να περιμένει κανείς, τόσο ας πούμε, να μην πω καμιά βαριά κουβέντα και τους προσβάλλω, αλλά τέλος πάντων τόσο όπως τους παραστήσατε.
Ναι, κύριε Κώστα, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας.
Ακόμη. Βεβαίως. Είναι τελείως κοσμική ιδέα ότι όταν λες τα βάσανα που περάσανε από τους γείτονές μας τους Τούρκους, εξάπτει το μίσος εναντίον τους. Αυτό που ακούστηκε. Γιατί όταν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες προκαλούσαν τους διωγμούς, εισπράτανε το μίσος των χριστιανών. Ούτε το μίσος των Ελλήνων εισέπραταν οι Τούρκοι, παρά μόνο όταν έπρεπε να πολεμήσουν. Όταν δεν ήταν ανάγκη να πολεμήσουν, τότε δεν είχαν τέτοιο πράγμα. Και αν δείτε τώρα το λαό τον τουρκικό, όχι τους εγκάθετους αυτούς ή τους ανθρώπους που εκπροσωπούν την εξουσία, στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, με τι αγάπη και τι νοσταλγία θυμούνται την παρουσία των Ελλήνων εκεί, και έτσι και βγεις έξω και πεις είμαι Γιουνάνι, έρχονται και σε αγκαλιάζουν. Γιατί πραγματικά ήμασταν ειρηνικοί και είμαστε ειρηνικοί, αλλά όταν σου παίρνουν το παιδί σου από το σπίτι και στο βάζουν στο χαρέμι του αγά ή το κάνουν γενίτσαρο, αλήθεια, γιατί τους στενοχώρησε η λέξη γενίτσαρος, αφού το γενίτσαρος για τους Τούρκους είναι σαν να λέμε εμείς εδώ οι πεζοναύτης ας πούμε ή ΜΑΤ. Και τι λες εκεί, γιατί τους ενόχλησε? Είδατε ότι και αυτοί που εκπροσωπούν αυτή την ιδέα του βιβλίου έχουν εξαφτυλιστική εικόνα για τα τουρκικά πράγματα. Τέλος πάντων, όταν λες τέτοια θα πρέπει να αντιδράσεις βέβαια. Δεν μπορείς να μην αντιδράσεις και να μην πολεμήσεις, δεδομένου ότι ο Έλληνας πολεμούσε με πολύ μικρά μέσα, με πολύ αδύνατα μέσα, και βάζοντας το κεφάλι του κάτω από το σπάθι του Τούρκου.
Ακριβώς, έτσι είναι. Σας ευχαριστούμε και πάλι, κύριε Κώστα.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
πολλά τα τηλεφωνήματά σας, αγαπητοί μας φίλοι, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Η κυρία Μαρία Παγάλιο διαμαρτύρεται έντονα. Με ποιο τρόπο, λέει, να διαμαρτυρηθεί περισσότερο? Με το να πει, από ό,τι μας λένε και ο κύριος Κώστας, στα παιδιά και στα εγγόνια και σε όσους μπορεί περισσότερο, ιδίως τους νέους, να τους μάθει την ιστορία και να τους δώσει ψυχή. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Πάρα πολλοί είναι οι ακροατές μας οι οποίοι συμφωνούν με τον κύριο Γανωτή για το γεγονός ότι πρέπει να διαμορφώσουμε ταυτότητα εθνική και να περάσουμε στα παιδιά μας, όπως οι γιαγιάδες έκαναν σε εμάς, με τον ίδιο τρόπο την αγάπη για την πατρίδα. Ο κύριος Νικολάκου, νομίζω αν διαβάζω σωστά το όνομα, από το Μαρούσι, μας λέει ότι έχουν καταστραφεί τα πράγματα με την παγκοσμιοποίηση και πάμε να γίνουμε ένας κοιμάς, όπως είχε πει κάποιος. Έχει και τα καλά της, αλλά έχει και τα δύσκολα αυτή η άποψη. Η παγκοσμιοποίηση μέχρι τώρα μας έχει φέρει πολλά δεινά. Ο κύριος Ελευθέριος από Συγκρού μας λέει ότι την ιστορία δεν τη γράφουν οι καλαμαράδες στα σαλόνια, αλλά αυτοί που έπεσαν στα φαράγγια και έδωσαν το αίμα τους. Θα συμφωνήσουμε με τον κύριο Ελευθέριο, και βέβαια αυτά πρέπει να είναι γραμμένα στην ιστορία. Και σαν αφήγηση και σαν συμπέρασμα, όπως είπαμε προηγουμένως. Αλλά σωστά γραμμένα. Πέρα από αυτό που θα περάσουμε εμείς τα παιδιά μας, αυτά που θα υπάρξουν στις επόμενες γενιές, να πούμε 100 χρόνια μετά, δεν πρέπει να είναι μια παραποιημένη ιστορία. Δηλαδή τα μάτια μας ας πάνε και λίγο μακρύτερα, ας μην είμαστε κοντόφθαλμοι. Δεν φτάνει από στόμα σε στόμα μόνο να μεταδοθεί μια παράδοση. Τα χρόνια περνούν, οι καταστάσεις της εκάστοτε κοινωνίας αλλάζουν. Θα αλλάξει τα πράγματα. Θυμηθείτε πως ήταν 20 χρόνια πριν. Ποιος μπορούσε να φανταστεί πως θα είμαστε τώρα? Φανταστείτε 100 χρόνια μετά. Γι' αυτό ό,τι μένει γραμμένο έχει μεγάλη σημασία, γιατί αυτό θα περάσει τις επόμενες γενιές τελικά, και πρέπει να είναι γραμμένο σωστά, όπως ακριβώς έγινε. Καλημέρα στη Χαλκίδα και στην κυρία Θάλια που μας λέει την άποψή της. Ευχαριστούμε την κυρία Κατερίνα από Σπάτα. Συγχαρητήρια και ευχές. Ευχαριστούμε τον κύριο Βλάντη από Ναύπακτο. Του στέλνουμε και τους χαιρετισμούς μας. Συγχαρητήρια και ευχές για την εκπομπή. Να είστε καλά. Από Άνω Λιώσια η κυρία Ιωάννα μας λέει ότι πρέπει να αποσυρθεί το βιβλίο. Ανιστόρητοι αυτοί που το έγραψαν. Δεν ήταν ανιστόρητοι, μη φοβάστε. Απλά είπαμε προηγουμένως τι έχει γίνει. Ευχαριστούμε και πάλι την κυρία Χρυσούλα από Μεσσηνία για την παρέμβασή της. Από Νίκαια η κυρία Δήμητρα μας λέει ότι είναι εκπαιδευτικός, νηπιαγωγός, και πέρα των κλασικών παραμυθιών που διαβάζει στα παιδιά, στους μαθητές της, διαβάζει και βίους Αγίων και άλλα παρόμοια για να τους ανεβάσει την εθνική τους περηφάνεια. Ναι, νομίζω ότι η κυρία Δήμητρα είναι ένα καλό παράδειγμα και για άλλους εκπαιδευτικούς και για μητέρες και γονείς. Και βέβαια είναι η οικογένεια, όπως μας είπε ο κύριος Γανωτής, και εμείς συμφωνούμε και με τους ακροατές μας που λένε αυτό. Αυτή είναι η βάση της κοινωνίας μας. Κάθε φορά που αλλοιώνεται η οικογένεια και οι σχέσεις, σιγά σιγά αυτό περνάει σαν μικρόβιο και στην κοινωνία μας και φτάνουμε σε άσχημα πράγματα. Είναι δύσκολο να ξεκινήσουμε από το ένα, μπορούμε να πάμε στα πολλά. Η μία οικογένεια μπορεί να γίνει ένας καλός πυρήνας για την κοινωνία, και πολλές οικογένειες μαζί να φτιάξουν από έξω προς τα μέσα. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, δηλαδή η κοινωνία να μας τρώσει, λίγο δύσκολο. Είμαστε και πάλι, το πρωί σ' άκουσαν κοντά σας, με σκέψεις και κρίσεις πάνω στο περιεχόμενο του νέου εγχειριδίου ιστορίας της 6ης Δημοτικού. Γράφει ο Νίκος Λιγερός στις 28 Εβδόμου του 2006, Ένα πολύ ωραίο κείμενο, θέλω να σας το μεταφέρω. Την ώρα που μελετάμε τα χειρόγραφα του παρελθόντος, οι φανατικοί του παρόντος σβήνουν την ιστορία μας. Δεν χτυπούν πια τους γέρους. Απλώνουν το χέρι του κενού πάνω στα κεφάλια των παιδιών για να μην υπάρξουν οι επόμενοι άνθρωποι. Δεν είναι παραστατικό της κατάστασης στην οποία διάγουμε. Αγαπητοί μας φίλοι, όχι μόνο απενεχοποιείται η Οθωμανική περίοδος στο βιβλίο της ιστορίας και η κεμαλική της συνέχεια, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται προσπάθεια εξιδανίκευσής της. Δεν φαίνεται πουθενά ούτε η Οθωμανική κατοχή, ούτε η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ελλήνων. Διαγράφονται σημαντικά ιστορικά δεδομένα στα οποία αντικατοπτρίζεται η αντίσταση των Ελλήνων εναντίον των Οθωμανών, προφανώς για να επιτευχθεί ο στόχος να εμφανιστεί το Οθωμανικό ως ένα ιδεώδες καθεστώς ανοχής και ελευθερίας. Να πούμε ακόμη ότι υποβαθμίζεται η αξία του αγώνα του 1821 και ο ρόλος και η προσφορά των αγωνιστών του. Με την παράθεση πολύ προσεκτικά επιλεγμένων πηγών διαμορφώνεται ένα πλαίσιο προπαγάνδας. Οι μαθητές εισέρχονται σε ένα προδιαγεγραμμένο δόγμα που τους περιχαρακώνεται ιδεολογικά και τους οδηγεί κάθε φορά στην επιθυμητή απάντηση. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση της επικεφαλής της συγγραφικής ομάδας, εφημερίδα Αυγή, 12 Τρίτου του 2005, επιχειρούμε να διευρύνουμε τα ασφικτικά ελληνοκεντρικά όρια του αναλυτικού προγράμματος. Πρόκειται προφανώς για παράβαση των όρων της σύμβασης που υπέγραψε με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Έχουμε πάρα πολλούς ακροατές οι οποίοι τηλεφωνούν και μας λένε την άποψή τους, ρωτούν Λυκούργο, με ποιο τρόπο μπορούμε να αντιδράσουμε. Ο κύριος Οικονομάκης από Χαλάνδρη λέει.
Ναι.
Τι να κάνουμε?
Θα πούμε δύο λόγια. Καταρχήν, δύο λόγια εισαγωγικά για όλο αυτό το θέμα που τώρα νομίζουν κάποιοι ότι ξέσπασε και ότι ξαφνικά η Εκκλησία το θυμήθηκε. Η Εκκλησία ήταν από τους πρώτους που το εντόπισαν αρχές του προηγούμενου καλοκαιριού, όταν άρχισε δειλά-δειλά για πρώτη φορά να εμφανίζεται στο διαδίκτυο η ύλη του συγκεκριμένου βιβλίου. Η Ιπειραϊκή Εκκλησία και προς τιμήν του Παναγιώτου Χαρατζόπουλου, του φίλου και συνεργάτη του ραδιοφωνικού μας σταθμού, που είναι και πρόεδρος του Συνδέσμου Επιστημόνων Πειραιός, είχε κάνει εκπομπή από τον Αύγουστο ακόμα για το συγκεκριμένο βιβλίο, και τότε κάποιοι λέγανε ότι είναι ίσως υπερβολικό, γιατί να ασχοληθούμε, να που τελικά ασχολείται όλη η Ελλάδα. Η Εκκλησία λοιπόν δεν είναι καθήλυνα αρμόδια για να αποφασίσει για τα βιβλία. Χθες όμως πήρε μια πολύ ωραία απόφαση η Διαρκή Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας Ελλάδος και θα ετοιμάσει κείμενο για το συγκεκριμένο βιβλίο. Μόνο που σε τούτο εδώ τον τόπο δυστυχώς περίσεψε βλακεία. Και περίσεψε βλακεία στους ανθρώπους. Και δεν θα ντραπούμε να το πούμε, γιατί και εμείς ανήκουμε σε αυτήν την ομάδα των ανθρώπων που ζούμε σε αυτόν τον τόπο, που τον πονάμε, που θα παρακαλέσω τους ακροατές για λίγο να μην τηλεφωνούνε. Και για μία και μοναδική φορά να μας ακούσουν, εμένα τουλάχιστον προσωπικά, να μιλάω πολιτικά, που δεν το συνηθίζω γιατί δεν το θέλω. Ο συγκεκριμένος σταθμός δεν ακολουθεί πολιτικές γραμμές. Ακολουθεί τη γραμμή του Ευαγγελίου, που είναι και η μόνη ουσιαστική γραμμή. Η γραμμή της σωτηρίας των ψυχών, τίποτε άλλο.
Οπωσδήποτε, αλλά δεν για να φτάσουμε όμως σε αυτό το σημείο τώρα.
Δεν πάβουμε όμως, Σοφία, έτσι, να είμαστε και Έλληνες εκτός από Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και εγώ προσωπικά είμαι περήφανος πρώτα που είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός και μετά που είμαι Έλληνας. Δυστυχώς με αυτά που βλέπω τον τελευταίο καιρό, θα πάψω να είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας. Και θα πάψω γιατί κάποιοι θέλουν να με πείσουν ότι οι Έλληνες δεν υπάρχουμε. Ένα πολύ απλό λοιπόν παράδειγμα είναι αυτό το βιβλίο, το οποίο δημιουργήθηκε χάριν της αγάπης των λαών. Και αναρωτιέμαι πραγματικά πότε οι Έλληνες είχαν πρόβλημα με τους Τούρκους. Ο πατέρας μου κατάγεται από τον Εύρο. Το χωριό του μπαμπά είναι ακριβώς 1,5 χιλιόμετρο από το ποτάμι. Η Τουρκία ήταν απέναντι. Τζαμί υπήρχε στο Δημότυχο. Μουσουλμάνοι ζούσαν σε κάποια άλλα χωριά. Όχι απομονωμένα, όπως δυστυχώς τους ανάγκασε η Ελλάδα να ζουν στην Ροδόπη και στην Ξάνθη. Στον Εύρο ζουν με αγάπη. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα, κύριοι επιστήμονες εσείς της πολυπολιτισμικότητας, γιατί η πολυπολιτισμικότητα στην Ελλάδα προϋπήρχε πριν την ανακαλύψετε. Στον Εύρο λοιπόν, όλοι αυτοί οι κάτοικοι που έχουν άλλο θρήσκευμα από εμάς λένε ότι είναι Έλληνες, μουσουλμάνοι, Έλληνες χριστιανοί, Έλληνες οτιδήποτε άλλο.
Ακριβώς.
Ακόμα και άθεοι κάποιοι μπορούν να δηλώσουν, αλλά δεν πάβουν αν Έλληνες. Δυστυχώς εσείς οι επιστήμονες που γράφετε βιβλία ιστορίας και που έχετε το θράσος να γράφετε βιβλία ιστορίας και να λέτε ότι μόνο εσείς έχετε το δικαίωμα να ασχολείστε με αυτό γιατί είστε ειδικοί, θα μπορούσα πολύ απλά να σας πω τον κακό σας τον καιρό, αλλά δεν θα το πω.
Είμαστε ευγενείς.
Όχι, δεν είμαι ευγενής, είμαι εκνευρισμένος και με εκνευρίζει ο τόπος που αγαπάω. Και με εκνευρίζει για έναν απλούστατο λόγο. Γιατί όλοι αυτοί που υπηρετούν το δικό μας καλό και τους οποίους εμείς διορίσαμε να μας εκπροσωπούν, ξαφνικά κοφεύουν. Και φτάνει η ώρα να μιλήσουμε και λίγο πολιτικά. Είμαι λαχανιασμένος γιατί είναι και τη σκάλα, συγγνώμη. Πάρω μια ανάσα, πες.
Πάρε μια ανάσα, Αλκο. Και έχεις δίκιο να είσαι και εκνευρισμένος και όλος αυτός ο εκνευρισμός έχει μεταφερθεί σε όλο τον κόσμο.
Και καλά,
το βλέπουν οι άνθρωποι. Το βλέπουν. Έτσι. Λέει ο κύριος Κώστας ότι αυτό αντικατοπτρίζει την οικογένεια.
Μα να έχει απόλυτο
δίκιο.
Απόλυτο δίκιο. Τον άκουγα στο αυτοκίνητο και την ώρα και λέω ότι θα φτάσω ποτέ στην εκπομπή στην ώρα μας, ακόμα και αν καθυστερήσουμε. Έχετε δίκιο, κύριε Γανωτή, αγαπητέ μας κύριε Γανωτή, έχετε πολύ δίκιο. Η θελέστα και παθέστα.
Ναι, ναι. Μας αξίζει.
Αυτό το βιβλίο, είπα, έτσι όπως βγήκε, καθρεφτίζει την κοινωνία των τελευταίων ετών. Δεν είναι μόνο τα παιδιά έτσι όπως θα τις παρελάσεις, είναι τα παιδιά έτσι όπως θα δημιουργούμε όλη αυτή την τελευταία 20ετία και έχουμε όλη ευθύνη.
Έτσι,
και οι γονείς και εμείς που δεν είμαστε
είναι
γονείς.
Είναι μια
όλοι.
Κοινωνία κατανάλωσης, η οποία είναι μόνο αυτό σχεδόν.
Δυστυχώς.
Έτσι. Και ό,τι μας παρουσιάζουν από την τηλεόραση.
Έχθες ένα πολύ ωραίο κείμενο που έλεγε: ζούμε σε μια εποχή πλέον που μεγαλώσαν τα σπίτια, αλλά μίκριναν οι οικογένειες. Ζούμε σε μια εποχή που γεμίσαμε τη ζωή μας χρόνια, αλλά αφήσαμε τα χρόνια μας άδεια από ζωή. Και έτσι ακριβώς.
Πάρα αυτό πολύ ωραίο κάνουμε. Αυτό κάνουμε συνεχώς.
Τι γίνεται λοιπόν με το συγκεκριμένο βιβλίο, γιατί υπάρχει και ένα άλλο θέμα που θα το θίξουμε μετά και,
ναι,
και είναι κάτι που με εκνεύρισε πάλι και με εκνευρίζει όχι γιατί εγώ είμαι καλύτερος, όχι δυστυχώς είμαι πολύ χειρότερος όλων. Όλων στην κυριολεξία και το λέω και το πιστεύω. Αλλά διατηρώ το δικαίωμα του να συλλογάμαι κι εγώ, και όχι μόνο αυτοί. Γιατί στην τελική, αγαπητοί καθηγητές και επιστήμονες, ίσο λόγο έχουμε. Δεν είσαστε εσείς οι απόλυτοι δικτάτορες που θα αποφασίσετε τι είναι και τι δεν είναι, το δε χειρότερο τι ήταν και τι δεν ήταν. Όσο το ζήσα εγώ, το ζήσατε κι εσείς. Λυπάμαι που σας το λέω. Αλλά η ιστορία, αν πρέπει να στηριχθεί στις πηγές, να βλέπουμε όλες τις πηγές.
Ακριβώς.
Το Υπουργείο Παιδείας, λοιπόν.
Παραμορφώνονται μερικές πηγές.
Πάρα πολύ.
Έτσι.
Πάρα πολύ. Πεισματικά μένει σε μία γραμμή, αλλά δεν έχει καταλάβει κάτι η Υπουργός Παιδείας, την οποία είχα την ευκαιρία πριν μερικούς μήνες να τη συναντήσω προσωπικά, και ομολογουμένως τη χάρηκα εκείνη τη συνάντηση με αυτά που είπαμε. Γιατί όντως αδικείται έτσι όπως τη βλέπουμε στην τηλεόραση. Και δεν πολιτικολογώ. Μην το εκλάβετε έτσι. Όμως το Υπουργείο Παιδείας έχει τεράστια ευθύνη. Εάν εγώ είχα ένα παιδί στην έκτη δημοτικού που δεν έχω, θα είχα κάνει το εξής, και μην το ακούσετε ως ακραίο. Θα έπαιρνα ένα ωραίο μεγάλο κίτρινο φάκελο, θα έβαζα το βιβλίο μέσα και θα το έστελνα ως απαράδεκτο στην Υπουργό Παιδείας. Εάν πάνε μερικές χιλιάδες ή κανένα εκατομμύριο τέτοια βιβλία πίσω στο Υπουργείο, αύριο κιόλας θα το αποσύρει. Και το Υπουργείο και οι κυβερνήσεις και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ακόμα δεν είναι εδώ για να μας διαφεντεύουν, είναι εδώ για να μας υπηρετούν.
Δηλαδή, το Σύνταγμα, τρόπο έτσι.
Το Σύνταγμα, Σοφία, ναι, μας κατοχυρώνει. Αυτό. Επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων το Σύνταγμα, έτσι, για να τηρηθεί. Και το Σύνταγμα, σε εκείνο το πολύπαθο άρθρο 16, που μόνο σταθήκαμε σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, κακώς,
ναι,
κακώς, και αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά κακώς σταθήκαμε, ναι, μόνο εκεί, λέει τους συγκεκριμένους σκοπούς που υπηρετεί η παιδεία. Οι σκοποί λοιπόν αυτοί δεν υπηρετούνται. Επειδή κάποιοι πριν από μερικά χρόνια υπέγραψαν μια συγκεκριμένη συμφωνία που βγήκε πριν από λίγο καιρό, δόξα τω Θεώ, στη Φόρα, που έλεγε ότι δημιουργούνται επιτροπές που ξαναγράφουν ιστορία. Συγκεκριμένος υπουργός παιδείας παραιτήθηκε και ανέλαβε άλλος. Και όσοι διάβασαν το τελευταίο 20ήμερο, τον έντυπο τύπο, ξέρουν πολύ καλά τι λέω. Είναι ντροπή μας αυτός ο τόπος να έχει κάνει αυτά που έχει κάνει και να καθόμαστε στα σαλόνια μας, όπως είπε ο κύριος Κώστας, και να καθόμαστε και απλά να περιμένουμε να κάνει κάτι η Εκκλησία. Δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο η Εκκλησία. Θα βγάλει ένα κείμενο. Αλλά η Ακαδημία Αθηνών, το ανώτατο πνευματικό καθίδρυμα του τόπου, έβγαλε ένα κείμενο που δεν το συνηθίζει. Ομόφωνη η απόφαση. Και κατακεραυνώνει σελίδα-σελίδα, σειρά-σειρά το κατάπτυστο αυτό βιβλίο. Και ακόμα κάποιοι έχουν συνείδηση καθαρή και δίνουν συνεντεύξεις. Και δίνουν συνεντεύξεις γιατί υπηρετούνται άλλοι σκοποί. Ξέρουμε πολύ καλά και το ιδιοκτησιακό καθεστώς στα μέσα και τα συμφέροντα που υπηρετούνται. Δεν θα κρυφτούμε λοιπόν πίσω από το δάχτυλό μας. Εγώ προσωπικά δεν το κάνω. Αγανακτώ με αυτό που βλέπω. Προχθές ήταν του Ευαγγελισμού. Μεγάλη γιορτή για μας, γιατί είναι το ξεκίνημα της σωτηρίας μας. Τότε, στην ουσία, εμείς οι άνθρωποι ξαναδεχόμαστε το Θεό στη ζωή μας, για να μπορέσει ο Θεός να μας πάρει και πάλι κοντά Του. Πριν από δύο σχεδόν αιώνες, οι άνθρωποι που ζούσαν στον εδώ τον τόπο συνδύασαν τη συγκεκριμένη γιορτή με την αναγέννηση του έθνους. Και ναι, υπάρχει έθνος, γιατί άκουγα χθες κάποιους καθηγητές που απορούσαν και θέλαν από κάποιους να τους πιστοποιήσουν τι είναι το έθνος. Κρίμα που λένε ότι είναι καθηγητές. Δηλαδή, ηγούνται σε τι. Μην τρελαθούμε. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έτσι τα αποφάσισαν. Και εμείς έτσι το πήραμε. Και αφού το πήραμε έτσι, δεν έχουμε δικαίωμα να το αλλάξουμε. Μα δεν μας αρέσει, υπάρχουν τα πρακτικά, υπάρχουν οι αποφάσεις, υπάρχουν οι συνελεύσεις, υπάρχει εκείνο το μοναδικό για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία που αγωνίστηκαν κάποιοι. Έβλεπα λοιπόν προχθές την παρέλαση, την Κυριακή, και την προηγούμενη τη μαθητική και τις σχολικές γιορτές που γίνανε και αναρωτιέμαι. Αυτά τα παιδιά που θα μάθουν ότι στην τουρκοκρατία, που σημειωτέων η λέξη αυτή δεν αναφέρεται πουθενά μες στο βιβλίο.
Ακριβώς. Πουθενά.
Δεν κάνει να το πούμε. Όχι. Είναι ντροπή να το πούμε.
Είναι προπαγάνδα.
Καλέ, τι λες τώρα. Εγώ το ξέρω. Τώρα θα μας κάνουν και μήνυση. Ή κάποιοι θα θυχτούν πάλι να πάνε να μας κάνουν καταγγελίες. Αντί να θίγεστε και να κάνετε καταγγελίες και να νομίζετε ότι εξάπτουμε μίση, θυμηθείτε ότι αυτός ο τόπος δύο αιώνες δεν σήκωσε καμία επανάσταση απέναντι σε κανέναν λαό. Υποχείριο πάντοτε ήμασταν και δυστυχώς υποχείριο παραμένουμε
σε
κάποιων συμφερόντων. Έτσι. Αλλά ως λαός ήμασταν και είμαστε, μέχρι να μας συνθλίψουν κάποιοι, που ευχόμαστε να μην το πετύχουν βέβαια, ήμασταν και είμαστε οι γενναίοι της Ευρώπης. Ήμασταν αυτοί που κάνανε έναν μεγάλο Τσόρτσιλ να μιλάει για μας, αλλά στο συγκεκριμένο βιβλίο της ιστορίας, γιατί η κυρία καθηγήτρια προφανώς δεν το είδε, εκείνη την ημέρα μπορεί να μην διάβαζε ή να ήταν σε καμιά κατάληψη που είναι της μόδας τώρα, δεν πήρε γραμμή ότι δεν μαζευτήκαμε πάνω στα σύνορα και είπαμε ξού στους Ιταλούς ή στους Γερμανούς και φύγανε.
Όχι.
Ούτε οι Έλληνες ξαφνικά από τη Μικρασία απεθύμησαν τα απέναντι νησιά που παντί όμορφα νησιά είναι, δεν πάνε να τα κατοικήσουμε. Και φύγανε ξαφνικά τόσες χιλιάδες Ελλήνων για να περάσουν μέσα σε τρεις μέρες απέναντι. Δεν είχαν τίποτα καλύτερο να κάνουν, σωστά. Τα σπίτια τους δεν τα ήθελαν. Ξέρεις, εμείς οι Έλληνες είμαστε ανοιχτόκαρδοι, ανοιχτοχέριδες. Αφήσαμε τις περιουσίες μας, τον τόπο μας και πήραμε μια φούχτα γη, αιωλική γη που έλεγε ο Ηλίας Βενέζης. Αλλά ούτε του Ηλία Βενέζη κανένα να διαβάζουμε τα βιβλία.
Όχι.
Γιατί δεν τα ζήσε, γιατί δεν ξέρει, ούτε τη διδό σωτηρίου πρέπει να διαβάσουμε τα ματωμένα χώματα, γιατί ούτε αυτή τα ξέρει. Αλλά τα ξέρουν οι καθηγητές που ζήτημα να γεννήθηκαν μετά την λήξη του Παγκοσμίου Πολέμου του Δεύτερου. Για όνομα του Θεού.
Μην νιώθετε περίεργα να ακούτε να ειρωνευόμαστε. Είναι το λιγότερο.
Όχι, δεν είναι
που μπορούμε.
Είναι ειρωνία πλέον αυτό. Είναι αγανάκτηση και είναι ιερή αγανάκτηση.
Έτσι είναι.
Επανέρχομαι λοιπόν στην παρέλαση.
Κάνουμε, ναι.
Τα παιδιά λοιπόν αυτά που θα μάθουν την ιστορία έτσι, θα μάθουν στην τουρκοκρατία όλα καλά και ωραία ήταν γιατί ζούσαμε ειρηνικά, δεν θα αναρωτηθούν κάποτε γιατί κάναμε την επανάσταση. Αφού όλα ήταν καλά, γιατί έπρεπε να κάνουμε κάτι
θα
καλύτερο.
Θα μας πούν τρομοκράτες, Λεκουργό.
Όχι.
Μετά από κάποιους
συνόλους. Εγώ είμαι σίγουρο, σε λίγο καιρό θα μας την καταργήσουν τη γιορτή, γιατί θα υπάρχει λόγος να υπάρχει η γιορτή. Θα μας αλλάξουν τη σημαία, γιατί έχει 9 ρήγες η σημαία. Που είναι οι 9 συλλαβές, ελευθερία ή θάνατος. Λοιπόν αυτό δεν έγινε. Αποκλείεται να κάνουμε μια επανάσταση όταν όλα πήγαιναν καλά. Είναι σαν να λέμε ότι τώρα που δόξα τω Θεώ αυτός ο τόπος με όσα προβλήματα έχει, καλά πάει. Και μπορεί να στεναχωριόμαστε, μπορεί να πονάμε, μπορεί να βλέπουμε τόσα, αλλά καλά πάει. Θα πρέπει λοιπόν σήμερα να κάνουμε μια επανάσταση και δεν ξέρω εγώ ποιους να τα βάλουμε. Αλλά καμπανάση κανονικά, να βγούμε τα όπλα. Έτσι. Το αντίστοιχο συνέβη λοιπόν πριν από 200 χρόνια. Πήγαιναν όλα τέλεια και ξαφνικά ξυπνάνε κάποιοι και λένε δεν κάνουμε μια επανάσταση. Ας την κάνουμε. Και την έκαναν. Και αυτοί θυσιάστηκαν. Και θυσιάστηκαν, ξέρεις γιατί. Για να βγαίνει κάθε βλάκας και εγώ πρώτος τώρα και να λέμε ο καθένας ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι. Και να καταφέρνουμε όλους αυτούς που έχησαν το αίμα τους για να μπορούμε εμείς να μιλάμε ελεύθερα. Ναι. Να τους κατακρίνουμε και να θεωρούμε ότι δεν τα έκαναν. Ότι είναι μύθοι.
Ακριβώς. Θα σου πω κάτι που διάβαζα τελευταία, Λυκουργό, να το μάθουν και οι ακροατές μας γιατί δεν το γνωρίζουμε. Του Έλληνα ο τράχυλος ζυγό δεν υπομένει. Ξέρεις από πού προέρχεται. Το διάβαζα και πραγματικά. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, πριν την Επανάσταση, όποτε έβλεπε ένας Τούρκος έναν Έλληνα να προχωράει, του κάνε ψιτ, έλα εδώ, ερχόταν ο Έλληνας και ανέβαινε την πλάτη του, τον τράχυλό του έτσι, και παίρναγε τα χέρια και του λέει πήγαινε με εκεί. Και γι' αυτό λέμε στρίβω γωνία. Έστρεφαν γωνία οι άνθρωποι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά γιατί μπαίνανε και μέσα στα σπίτια τους και σφάζανε, ακούμε, από τη λογοτεχνία μαθαίνουμε και ιστορία, σφάζανε η κριτική τις γυναίκες τους και τις κόρες τους για να μην πέσουν στα χέρια των Τούρκων και τις βιάσουν. Λοιπόν, να τα ξεχνάμε όλα αυτά που διαβάζουμε, να τα ξεχάσουμε.
Βεβαίως, να τα ξεχάσουμε. Γιατί τόσα χρόνια δημιουργούσαμε μίσος. Αλήθεια. Η Ήμβρος και η Τένεδος άδειασαν από το δικό μας μίσος. Η Κωνσταντινούπολη άδειαξε από το δικό μας μίσος. Για όνομα του Θεού. Για σας παρακαλώ, επανατοποθετηθείτε στο θέμα. Όλοι μας, οι Έλληνες, δεν μισούν κανέναν. Ούτε οι Τούρκοι. Ξέρεις τι υπέροχοι άνθρωποι είναι οι Τούρκοι. Ο απλός λαός. Και όχι οι πολιτικές και στρατιωτικές ηγεσίες. Ξέρεις τι όμορφο ζουν στο Καστελόριζο που κάθε Παρασκευή περνάνε απέναντι 5 λεπτά με το καΐκι για να πάρουν τις προμήθειες της εβδομάδας. Οι Έλληνες από τους γείτονές τους, τους Τούρκους, δεν έχουν μίσος. Ούτε διαβατήρια, ούτε ταυτότητες. Σαν να πεταχτώ εγώ από εδώ, απέναντι στον δρόμο στον Μπακάλικο να ψωνίσω. Δεν μου ζητήσουν ταυτότητα.
Ναι.
Κι όμως έτσι ζούμε.
Κι όμως έτσι ζούμε.
Και έτσι ζούσαν. Και έτσι ζούσαν και στην Κωνσταντινούπολη. Και όταν έφυγαν οι Έλληνες με εκείνους τους περίφημους νόμους, κλαίγανε οι Τούρκοι εκεί. Γιατί λοιπόν δημιουργούμε μίσος? Ποιος σας τα είπε αυτά? Ποιος μιλάει ξαφνικά για την ανεκτικότητα της πολυπολιτισμικής κοινωνίας και στην τελική, αν θέλετε, πολυπολιτισμική κοινωνία και ανεκτικότητα, είμαστε ή δεν είμαστε πλειονότητα στον τόπο? Έχουμε ή δεν έχουμε δικαίωμα? Το βιβλίο λοιπόν σήμερα κιόλας να το στείλετε πίσω στην Υπουργό.
Ακριβώς.
Και να της πείτε ότι είναι απαράδεκτο. Και να μην επιτρέψετε στα παιδιά σαν να το διδαχτούν. Θέλει δυναμικές λύσεις. Και τα βιβλία
έτσι,
γράφονται για μας και τα υπουργεία γίνονται για μας. Τότε μόνο θα μάθουμε.
Μας λέει η κυρία Μίνα από το Βύρονα. Αναρωτιέται, λέει, γιατί να μην αποσυρθεί, να πάρει απαλλαγή από το μάθημα της ιστορίας.
Βεβαίως. Ξέρεις γιατί?
Έτσι, ναι.
Όταν κάποιο παιδί ανήκει σε άλλο θρήσκευμα, παίρνει απαλλαγή από τα θρησκευτικά.
Ακριβώς.
Να πάρουν λοιπόν απαλλαγή από το μάθημα της ιστορίας όλοι, γιατί δεν αναγνωρίζουν τη συγκεκριμένη ιστορία. Είναι άλλης χώρας.
Ναι, είναι άλλης χώρας.
Και εν πάση περιπτώσει, εσείς που είσαστε τόσο ειδήμονες, να ξέρετε ότι ο παλαιόν πατρόν Γερμανός δεν ήταν επίσκοπος Καλαβρίτων. Όπως πολύ ωραία γράφει το βιβλίο της ιστορίας. Mm-hmm. Αλλά αυτά τα γράφουν οι επιστήμονες. Αυτοί που ξέρουν.
Έτσι.
Και θα βγουν όλοι οι δίθεν κουλτουριάριδες φιλόσοφοι να μας πούνε ότι ξεσηκώνουμε τον κόσμο. Ποιον κόσμο, ρε, ξεσηκώνουμε?
Έχεις πολλά συγχαρητήρια από το Ηράκλειο και από ακροατές μας. Τους αρέσει που είσαι έτσι επιθετικός σήμερα. Πολύ νωρίτερα,
ναι,
λέει.
Έπρεπε να είχα φτάσει, αλλά έχει κίνηση. Τι να σας κάνω.
Τη γλιτώσαμε έτσι. Λοιπόν, πολύ νωρίτερα, όντως είχε θυχθεί, μας λέει, οι ακροατές μας από το Ηράκλειο, το θέμα αυτό από την Πειραϊκή Εκκλησία, πριν ακόμη βγει στην επιφάνεια. Μας παρακολουθεί ο ακροατής μας από την Αθήνα. Μια νηπιαγωγός μας λέει, κάποια πράγματα συμφωνούμε. Ένας δάσκαλος από την Αυλίδα Λεκούργο.
Κρατήστε μόνο εσείς μπορείτε.
Λέει ότι θα προτιμούσε να παραιτηθεί από τη δουλειά του παρά να διδάξει όχι από μίσους αλλά από ιερή αγανάκτηση.
Ναι, ξέρετε αγαπητέ δάσκαλε, γιατί? Γιατί έχετε συνείδηση.
Έτσι, πράγμα.
Γιατί έχετε φιλότιμο. Και γιατί το ίδιο έκαναν και το 1940 όλοι αυτοί οι ηρωικοί αγωνιστές, οι οποίοι δεν αναφέρονται. Αντίθετα, αναφέρονται τα καφενεία της Αθήνας. Σπουδαίο ιστορικό κομμάτι τα καφενεία της Αθήνας. Για όνομα του Θεού. Ξεκινάει το βιβλίο με τις έννοιες του διαφωτισμού. Τι ξέρει ένα παιδάκι 11 χρόνων για το διαφωτισμό?
Ακριβώς.
Άστε το να πάει στο πανεπιστήμιο, αν και όποτε ανοίξουν τελικά τα πανεπιστήμια, γιατί και είναι ένα άλλο θέμα. Άστε το να πάει στο πανεπιστήμιο και μετά να σκεφτεί και να απορρίψει μόνο του τι θέλει.
Ναι, τα συμπεράσματα
δεν μπορεί να τα απορρίψει.
Αλλά είναι αυτό, ότι μας δίνουν κρίσεις και δεν μας αφήνουν να σκεφτούμε. Θέλουν να μην σκεφτόμαστε. Έχουμε τον κύριο Βασίλη από Νέα Σμύρνη, μας λέει τι πρέπει να κάνει η Εκκλησία, είπε ο Λυκούργος.
Δεν μπορεί να κάνει πραγματικά η Εκκλησία.
Δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
Δεν είναι θέμα της Εκκλησίας του βιβλίου της ιστορίας. Είναι θέμα της Εκκλησίας όταν βλέπει την αγανάκτηση του λαού και συμπαρίσταται σε αυτόν τον λαό. Και ξέρετε, μέσα στο βιβλίο της ιστορίας, και όχι μόνο στο συγκεκριμένο βιβλίο, αλλά γενικά, εδώ και μερικά χρόνια, υπάρχει η γραμμή να ξεχάσουμε τι έκανε η Εκκλησία για τον τόπο. Δυστυχώς για εσάς που θέλετε να ξεχάσουμε, ο τόπος έχει κοινή πορεία με την Εκκλησία. Και αν όποια τοπήματα ή λάθη κάνει η Εκκλησία, δεν μπορούν να διαγράψουν όσα προσέφερε στον τόπο. Επειδή και η Εκκλησία αποτελείται από ανθρώπους και εμείς είμαστε άνθρωποι, και πρώτος εγώ αναγνωρίζω ότι έχω κάνει πολύ περισσότερα λάθη από όσα μπορεί να νομίζετε ότι έχω κάνει σωστά κάθε άλλο. Το ίδιο λοιπόν και η Εκκλησία. Είναι η κοινωνία προσώπων και τα πρόσωπα κάνουν λάθη. Η Εκκλησία ως θεσμός και θεοίδρυτος οργανισμός δεν κάνει λάθος. Και η Εκκλησία έχει σκοπό την σωτηρία των ψυχών. Και έλεγε νωρίτερα ο κύριος Γανωτής για το Οικουμενικό Πατριαρχείο που δίνει την μεγάλη αγκαλιά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτή είναι η Εκκλησία. Για αυτή την Εκκλησία είμαστε περήφανοι.
Ακριβώς.
Για αυτή την Εκκλησία καυχόμαστε που είμαστε μέλη της από μικρά παιδιά, από νήπια.
Και ξέρεις, Λιγούρου, νιώθω ότι είναι κακόγουστο το λιγότερο να κάθεσαι σε ένα καναπέ και να κρίνεις τους ανθρώπους της Εκκλησίας γενικότερα και ότι έκαναν αυτό, έκαναν εκείνο. Το λιγότερο είναι κακόγουστο αυτό. Μπες μέσα εκεί και αγωνίσου. Τότε κρίνε.
Η Εκκλησία Σοφία το ξέρει πολύ καλά. Εδώ που βρισκόμαστε τόσα χρόνια, δεν έχουμε επιδερμική σχέση μαζί της, ούτε επιφανειακή επαφή μαζί της. Ζούμε μέσα της, γιατί η Εκκλησία είμαστε και εμείς και όλοι μας. Δεν είναι κανείς περισσότερο Εκκλησία από εμάς. Ούτε θεσμοί, ούτε πρόσωπα. Όλοι είμαστε το ίδιο. Η Εκκλησία λοιπόν ήταν αυτή που δεν δίλιασε να αναγνωρίσει λάθη. Και μην γυρίσουν τώρα οι κουλτουριάριδες πάλι να μας πούνε ότι γίνανε στην περίοδο της Σταυροφορίας. Άλλοι τα κάνανε στην τελική. Δεν θα απολογηθούμε για όλους και για όλα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία που ποτέ δεν πήγε κόντρα σε κανέναν και ποτέ δεν, η Εκκλησία ξαναλέω και τα πρόσωπα μην τον μπερδέψουμε, και ποτέ δεν δημιούργησε μίση, ήταν αυτή που μιλούσε για την καταλλαγή, είναι αυτή που μιλάει για την ταπείνωση, είναι αυτή που κάνει αυτό που μας δίδαξε ο ίδιος ο Θεός μας. Όταν μας χαστουκίζουν από τη μια, να γυρνάμε και από την άλλη. Όμως, ο ίδιος ο Θεός είναι αυτός που πήρε και το μαστίγιο και έδιωξε τους έμπορους μπροστά από το ναό. Μας δείχνει και τρόπους αντίδρασης. Και εδώ δεν θα αντιδράσουμε σε πρόσωπα, γιατί είναι πολύ άδικο η Εκκλησία της Αγάπης να μιλάει τώρα χρησιμοποιώντας τα ηλεκτρονικά μέσα. Μην κοιτάς την ώρα όσο χρειαστεί. Εμείς το προσαρμόζουμε το πρόγραμμα.
Χαιρόμαστε.
Δεν νομίζω ότι θα στεναχωρηθεί κανείς.
Ίσα ίσα. Συνεχίζουμε οι ακροατές μας να τηλεφωνούν.
Λοιπόν, έτσι όπως είναι, δεν θα μπορούσε ποτέ να πάει κόντρα σε κανένα πρόσωπο. Γι' αυτό και το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ζητήσουμε ο Θεός να ελεήσει τα πρόσωπα αυτά που ευθύνονται για το συγκεκριμένο βιβλίο, επειδή προκάλεσαν τέτοια μεγάλη αναστάτωση και αγανάκτηση. Γιατί η αγανάκτηση είναι πολύ κακό πράγμα. Η αγανάκτηση μπορεί να οδηγήσει σε ακρότητες. Όμως δεν βγαίνει μόνη της. Η Εκκλησία ποτέ δεν μιλάει για ακρότητες. Μιλάει για την καταλλαγή, μιλάει για την ηρεμία, μιλάει για την ταπείνωση, μιλάει για την αγάπη. Και επειδή ακόμα και αυτοί που γράφουν βιβλία και αυτοί που μας πείθουν ότι δεν είμαστε Έλληνες και αυτοί που δεν θέλουν τόσο πολύ αυτόν τον τόπο να είναι καθαρός όπως ήτανε, ακόμα και αυτοί είναι εικόνες του Θεού.
Βεβαίως, αυτό είναι αλήθεια.
Και ως εικόνες του Θεού εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να τους κρίνουμε προσωπικά.
Λίγη μουσική και πάλι μαζί. Ευχαριστούμε για την συμβολή σας, αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή μας. Πολύ αγάπη σας εδώ. Ευχαριστίες στον Λυκούργο. Λυκούργο, τους έχεις ενθουσιάσει. Ευχαριστίες πολλές και στον κύριο Κώστα Γανωτή.
Ευχαριστούμε την αγανάκτηση. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Πρέπει να αντιδράσουμε δυναμικά.
Πρέπει να αντιδράσουμε, και αυτή η αγανάκτηση είναι όμορφη όταν, γιατί μας ενώνει.
Πέστε το κι άλλους. Είναι αυτό που λέγαμε για την τηλεόραση. Είναι κακή τηλεόραση. Κλείστε την. Αν δεν την κλείσει, δεν θα γίνει καλύτερη. Και όταν βλέπει κάτι κακό, πάρε τηλέφωνο και πε. Σε αυτό που δείχνεις, αδερφέ. Αν το κάνω μόνος μου, θα μείνω μόνος μου. Αν το κάνουμε όλοι μαζί, θα αλλάξει.
Αυτό μας ενώνει, και οι άνθρωποι της Εκκλησίας εδώ μέσα, έτσι, οι ακροατές μας και εμείς, το να ενωνόμαστε με αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία μας, πώς να το πω, υγιές. Εγώ έτσι το βλέπω. Αυτό είναι δείγμα υγείας. Από Βίρονα λοιπόν μας λέει ότι είναι ένας από τους επιζώντες από το πούλμαν που κάηκε το 90 από τους Τούρκους στην Κωνσταντινούπολη.
Παναγία μου, να είναι καλά, θέλω να έχει καλά και να προσέχει πάντα.
Ναι, έτσι είναι. Από Αθήνα συγχαρητήρια, οι πολιτικοί πρέπει να βγάλουν την ιστορία εκτός και τον Κολοκοτρώνη, να μην τον έχουν για ήρωα. Ναι, αυτό συμβαίνει, και η κυρία Μαρία από Αγία Ζώνη συμφωνεί με το ίδιο, λυπάται πολύ για το βιβλίο. Η κυρία Σωτηρία από Σπάτα μας στέλνει την καλημέρα της, και η κυρία Αναστασία από Σαλαμίνα, πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Ο κύριος Τσαγκαρόπουλος από Πειραιά, συγχαρητήρια θερμά στο Λυκούργο, και λέει να μιλήσουμε όσο μπορούμε. Άρα μπορούμε να ξεπεράσουμε το μισάωρο.
Όσο μπορούμε, εμείς μιλάμε.
Ο κύριος Χρήστος είναι ο οδηγός Νταλίκας, μας ακούει αυτήν την ώρα. Συγχαρητήρια, να είστε καλά.
Να προσέχετε. Καλό δρόμο.
Οι δάσκαλοι δυστυχώς, λέει, έχουν μπει και αυτοί σε αυτό το κλίμα.
Μα ποιοι δάσκαλοι τώρα, 2 λεπτά για να βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά. Οι δάσκαλοι αυτοί που είναι τα τελευταία χρόνια στα σχολεία, Πήγαν στο πανεπιστήμιο μετά από μένα. Δεν διδάχτηκαν ούτε πολιτονικό, ούτε γλώσσα, ούτε καλά-καλά την ιστορία την ίδια.
Ναι.
Γιατί έπρεπε εμείς να αποστηθήσουμε ένα κατάπτυστο βιβλίο, το οποίο δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι μας έλεγε, το είχαμε μάθει λέξη-λέξη. Εγώ μπήκα στο πανεπιστήμιο έχοντας 16 και 8 στην ιστορία, δεν το ξανάδωσα. Ήταν αδύνατον για μένα να μάθω απ' έξω την ιστορία, δεν την έμαθα ποτέ.
Mm-hmm.
Πήγα και τα έγραψα όπως μου έρχονταν στο κεφάλι. Πήρα 16 και 8,
δεν ήταν άσχημο,
το κράτησα.
Δεν ήταν άσχημο.
Και ξανάδωσα την επόμενη χρονιά τα άλλα μαθήματα, όχι την ιστορία όμως. Οι δάσκαλοι λοιπόν αυτοί που μπήκανε, διδάσκονται από αυτούς τους καθηγητές που γράφουν τα βιβλία. Τι περιμένουμε να βγουν? Οι νέοι οι δάσκαλοι. Όχι όλοι τους, γιατί υπάρχουν νέα παιδιά με φιλότιμο. Οι παλαιότεροι δάσκαλοι, εμείς είχαμε δασκάλους που τους βλέπαμε και τους χαιρόμασταν και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Ήμουνα πολύ τυχερός να έχω τέτοιους δασκάλους. Που δεν κοιτάγαμε το βιβλίο, λέγαμε και πέντε λόγια παραπάνω. Δεν μας κάναν τρομοκράτες. Εγώ δεν πήγα να κάψω κανέναν.
Όχι βέβαια.
Ούτε πήγα ποτέ να πω γκρεμίστε τα όλα, θέλω να πάρω τον Κωνσταντινούπολη. Όχι. Ποτέ. Όμως. Δεν μπορεί να μην ξέρω τι έκανε αυτός ο τόπος. Δεν μπορεί να μην νιώθω περήφανος να πατά αυτά τα χώματα. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Μύκονος. Τρελαθούμε. Ούτε η Σαντορίνη, την οποία αγαπώ και ιδιαίτερα.
Και ούτε τα τραγούδια και όλοι αυτοί που μας δείχνουν από την Eurovision.
Μην πούμε για τον Αδριάντα που είπε ο κύριος Κώστας του τραγούδιση της Eurovision που δεν έχουμε τίποτα ούτε με το παιδί ούτε με κάθε παιδί.
Όχι, οπωσδήποτε.
Αλλά είναι εθνικό θέμα, βλέπεις αυτό.
Αυτό είναι θεσμός. Πρόσεξε πόση ευκολία λέμε θεσμός.
Εκατομμύρια. Θα δαπανίσουμε και για την Eurovision τώρα και για την Eurovision πέρσι. Και τώρα μην θυχτείτε πάλι εσείς οι κουλτουριάριδες, παρακαλώ. Έτσι. Ένα βιβλίο κάνει όσο κάνει μια βραδιά της Eurovision. Μια βραδιά στην Ελλάδα. Όχι οι υπόλοιπες ανά τον κόσμο. Θα μπορούσε λοιπόν σήμερα να το πάρουν πίσω, να το ξαναφτιάξουν και να ξαναβγεί. Αλλά δεν γίνεται, γιατί υπάρχουν και συμφωνίες.
Και συμφέρουν.
Δεν είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνουμε. Και δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να ήμουν στη θέση της Υπουργού Παιδείας. Και να έχω αυτό το αγκάθι, όχι γύρω μου, πάνω μου, παντού. Γιατί δεν είναι εύκολο να κάνεις κάτι. Όμως είναι πολύ εύκολο να βγεις και να πεις με ανοιχτή καρδιά, ναι ρε, είμαστε Έλληνες. Και δεν θα το κάνουμε αυτό. Αναγνωρίζουμε λάθος. Ο λαός αυτός, όταν κάποιος αναγνωρίζει το λάθος, τον τιμάει πολύ περισσότερο. Ακούτε, Υπουργοί μου, πολύ περισσότερο σας τιμάνε. Και σας αγαπάνε γιατί βάζετε αυτό για το οποίο ορκιστήκατε ως κυβέρνηση, ως βουλευτές, ως υπουργοί, ως οτιδήποτε. Για το Σύνταγμα. Και το έθνος.
Και
δεν ορκιστήκατε ο καθένας για το προσωπικό, πολιτικό ή μη κόστος. Όταν λοιπόν αυτούς τους όρκους που δώσατε, τους οποίους πρέπει να τους καταργήσουμε, ξέρεις, γίνει άλλη φασαρία τότε, ναι.
Πάμε πάρα.
Όταν λοιπόν.
Άλλη εκπομπή γι' αυτό.
Όταν λοιπόν τηρήσετε τους όρκους σας, όπως όλοι θα πρέπει να τηρούμε τους όρκους και τις υποσχέσεις μας, αυτός ο τόπος αμείβει για νεόδωρα. Να το προσέχουμε. Πολλά λάθη γίνονται μέσα από μικροπολιτικές, αλλά οι Έλληνες είναι Έλληνες και δεν αλλάζουν εύκολα. Ακόμα και τώρα που έχουν λίγο αποκοιμηθεί, που τρέχουν στις παραλίες και στις καφετέριες, ναι, το εθνικό ποτό της Ελλάδος είναι ο φραπές. Έτσι ακριβώς.
Ο φραπές.
Ο φραπές. Έτσι τον παραγγέλνουν.
Δυστυχώς. Δυστυχώς.
Δυστυχώς. Και ακόμα πιο δυστυχώς, το εθνικό προϊόν πλέον της Ελλάδος, αυτό που πρέπει όλοι να κρατάνε στα χέρια τους, μόλις αρχίσουν να περπατάνε, είναι το κινητό τηλέφωνο.
Ναι.
Άλλο πρόβλημα.
Μόνο
αυτή,
ένα.
Από ένα ξεκινάμε. Για να φτάσουμε στα δύο, στα τρία, γιατί έχουμε τρεις, πέντε εταιρείες. Να έχουμε ένα από καθένα. Αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα που δεν αφήνουν αυτόν τον τόπο να περπατήσει για νέα μπροστά. Δεν γινόμαστε τρομοκράτες. Δεν είμαστε Ταλιμπάν. Μην βγαίνετε να λέτε ό,τι σας κατέβει στο κεφάλι. Ποτέ η Εκκλησία δεν έσπρωξε κανέναν προς τα εκεί. Ποτέ η Εκκλησία δεν είπε κάτι κακό. Ποτέ. Ποτέ,
υπήρξαν ποτέ. Πρόσωπα που ήταν.
Βεβαίως. Και το αναγνωρίζει
φανατικά,
η Εκκλησία.
Έτσι.
Το αναγνωρίζει η Εκκλησία, αναγνωρίζει και τα λάθη της Εκκλησίας στα πρόσωπα. Όχι στο θεσμό και σε αυτόν τον θεοίδρυτο οργανισμό. Όχι εκεί. Γιατί εκεί υπάρχει κάτι πάνω από εμάς, πάνω από έθνη. Εδώ σήμερα μιλήσαμε λίγο για την Ελλάδα. Πρέπει κάποια στιγμή αυτός ο λαός που τόσα έκανε να διεκδικήσει το δικαίωμά του να ζει και να συλλογάται και αυτός ελεύθερα. Και όχι όπως θέλουν κάποιοι να ζούμε ή να συλλογόμαστε. Συλλογάμαστε. Τι ωραία που το είπα.
Τελικά υπάρχει ένα τραγούδι, αν το πω σωστά. Λέει, νομίζω, κάποιος έτσι σύγχρονος τραγουδιστής, φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα.
Έτσι.
Και νομίζω ότι υπάρχουν πολλά που γίνονται για μας χωρίς εμάς. Υπάρχει λοιπόν ένας μοχλός ποιήσης και αυτός είμαστε εμείς όλοι, από όποιο μετερίζει και αν ο καθένας στέκεται, για να μπορεί όντως να αναζητά τα πράγματα τα αληθινά, με μέτρο πάντα την αλήθεια που ελευθερώνει.
Είπαμε δύο λόγια, επειδή ακριβώς η αγανάκτηση μας έπνιξε σήμερα. Μόνο δύο λόγια. Δεν θέλουμε να πούμε περισσότερα και αγγίξαμε πολιτικά θέματα, μόνο και μόνο γιατί, όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης, είμαστε ανάμεσα στα άλλα και πολιτικά όντα. Δεν είμαστε απλά όντα. Δεν είμαστε άλογα όντα, είμαστε άνθρωποι, κοιτάμε προς τα πάνω, αυτή είναι η πορεία μας, αλλά
και
δεν πάβουμε να
είναι...
είμαστε μέλη και της κοινωνίας.
Και δεν είναι ένα οποιοδήποτε αδιάφορο πολιτικό θέμα. Έτσι, αν και όλη η πολιτική δεν είναι αδιάφορη, έτσι πρέπει να την παίρνουμε.
Όχι.
Όμως αυτό,
όχι, εγώ,
το γεγονός ότι είμαστε χριστιανοί.
Ξεκίνησα την κουβέντα λέγοντας και την καλή κουβέντα για τη συγκεκριμένη υπουργό, την οποία είχαμε μια κατηδίαν συνάντηση και πραγματικά εντυπωσιάστηκα από αυτήν τη συνάντηση και με αυτήν και με τον υφυπουργό, γιατί όντως δεν τους έχουν συνηθίσει να μας μιλάνε έτσι. Και δεν πολιτικολογώ, ξαναλέω, ούτε λέω σε κάποιον τι καλός που είναι ψηφίστε προς Θεού, μη μου χρεώσετε κάτι τέτοιο. Έτσι, προς Θεού. Αλλά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω σε έναν άνθρωπο τον ωραίο τρόπο σκέψης, την πολύ όμορφη και επικοδομητική συζήτηση που είχαμε, τόσο που θαύμασα πραγματικά, και φεύγοντας κάνω στον υφυπουργό, γιατί δεν βγαίνετε να μιλήσετε έτσι. Γιατί πρέπει πάντα να είστε κρυμμένοι πίσω από το κουστούμι. Δεν μπορώ να το καταλάβω, είναι άνθρωποι κι αυτοί. Και δυστυχώς ή ευτυχώς είναι άνθρωποι που πονάνε. Γιατί πρέπει πάντα να υπερισχύει ένα κουστούμι ή μια πολιτική πειθαρχία, όταν μπορούν να έχουν σκέψη και λόγο και μπορείς να χαίρεσαι που τους ακούς. Από όλα τα κόμματα υπάρχουν άνθρωποι τέτοιοι που πονάνε, που νοιάζονται, που αγαπάνε, που αγανακτούνε, που μπορούν να πούν τη γνώμη τους. Έτσι, για να μην κατηγορηθούμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Βεβαίως, όμως και να πούμε κάτι, ότι ο χριστιανός δεν σημαίνει, που το έχουμε ταυτίσει πολλές φορές με τον άνθρωπο τον υποτελεί, που σκύβει το κεφάλι συνεχώς. Έτσι. Το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, Λυκούργο, και δεν θέλω να μείνει αυτή η αίσθηση στους ακροατές μας. Έχουμε άποψη, το θέμα είναι να υπάρχει μια διάκριση.
Βέβαια.
Στο πότε και πώς πρέπει να μιλάει κανείς. Δεν θα γίνουμε γελοί.
Οι χριστιανοί δεν είχαν άποψη. Οι αιρέσεις δεν είχαν κυριαρχήσει. Αν οι χριστιανοί δεν είχαν άποψη για τίποτα, ο χριστιανισμός δεν θα είχε φτάσει από άκρη σ' άκρη. Και αν οι χριστιανοί και δι' οι ορθόδοξοι δεν είχαν άποψη και λόγο στα της κοινωνίας και της καθημερινότητας, δεν θα κάνανε ιεραποστολή, όπως πολύ καλά ξέρει η Σοφία, ανοίγοντας πηγάδια, φτιάχνοντας σχολεία, στέλνοντας φάρμακα, κατεβάζοντας γιατρούς, χωρίς καν να έχουν μιλήσει για το Θεό.
Ακριβώς.
Όλα αυτά μιλώντας για τους ανθρώπους.
Και έχουμε, δεν θα είχαν ζητήσει συγγνώμη για το λάθος που είχαν κάνει για τον Άγιο Νεκτάριο. Έτσι. Δηλαδή και τα λάθη τα παραδεχόμαστε και πάρα πολλά πράγματα είναι αυτά που κάνουμε, κυρίως όμως το ότι παραδεχόμαστε τα λάθη μας και ζητάμε συγγνώμη είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Εάν καταφέραμε να πούμε δύο λόγια και να συγκινηθούμε όλοι μαζί, ας κάνουμε κάτι όλοι μαζί. Δεν έχω παιδιά για να στείλω το βιβλίο. Όσοι το έχετε, έχετε παιδιά, στείλτε το πίσω να το καταλάβουν και αρνηθείτε από τα παιδιά σας να διδαχτούν αυτό το βιβλίο. Δεν είναι κακό, τα βιβλία για μας γράφτηκαν. Οι επιστήμονες δεν διεκδικούν το αλάθητο, για όνομα του Θεού. Φτάνει πια αυτή η δουλοπρέπεια, την οποία ποτέ δεν βίωσε το έθνος μας, γιατί δεν είχαμε δουλεία, είχαμε μια Οθωμανική κυριαρχία, τίποτα άλλο. Δηλαδή άλλαξε η κυβέρνηση. Η επανάσταση τελικά θα ήταν και εκλογές στο τέλος. Σαν τη Σμύρνη, που περάσαν απέναντι.
Και όταν περάσουν τα χρόνια, αυτοί, πολλά χρόνια όμως, μιλάω μετά για αιώνες, θα θεωρούν κάτι σαν τρομοκράτες, ας πούμε, τον Κολοκοτρώνη και του Καραϊσκάκη, επειδή κρατούσαν όπλα.
Να σου πω κάτι, αν και τελειώνει ο χρόνος. Αλλά θα το πω γιατί έγινε πριν από λίγες μέρες. Παραμονή της Εθνικής Εορτής. Έπαιζε η Εθνική Ελλάδος με την Εθνική Τουρκίας.
Ναι.
Όλα τα τουρκικά καγανάλια κάνανε θέμα γιατί η Ελληνική Ομοσπονδία επέβαλε να γίνει ο αγώνας στο γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης, που είναι αυτός που σκότωσε τους Τούρκους. Και εμάς δεν μας μάρανε αυτό που την άλλη μέρα την εθνική μας εορτή. Εκεί είδες πόσες σημαίες κατέβηκαν ελληνικές. Κατεβάζουμε τις ελληνικές σημαίες όταν να πάμε στα γήπεδα και τις χρησιμοποιούμε δυστυχώς σαν πανό με συνθήματα. Είναι ωραίο να βλέπεις εκείνη την τεράστια σημαία που γεμίζει το γήπεδο. Πολύ ωραίο. Ήταν οι ίδιες σημαίες αυτές στα μπαλκόνια, αυτό που έλεγε ο κύριος Κώστας νωρίτερα.
Ελαχιστότατες έχω δει.
Γιατί αν το κάνουμε θα γίνουμε εθνικιστές. Λοιπόν, στην Τουρκία οι τουρκικές σημαίες μπαίνουν κανονικότατα. Οπουδήποτε σταθείς σε επίσημη αρχή, υπάρχει η εικόνα του Κεμάλ Ατατούρκ, που είναι ο πατέρας της Τουρκίας. Και δεν ντρέπονται γι' αυτό. Για μας ο Κεμάλ Ατατούρκ είναι αυτός που έκανε τις σφαγές. Στη Γαλλία, και να κλείσουμε με δύο τέτοια παραδείγματα, που δεν πρόκειται τελικά γιατί είδες.
Ναι, να κλείσουμε όμως αυτή τη φορά.
Στη Γαλλία έγινε ολόκληρο θέμα για το αν θα ψήφιζε η Εθνοσυνέλευση υπέρ της γενοκτονίας των Αρμενίων που κάνανε οι Τούρκοι.
Ακριβώς.
Είδατε τι έγινε εκεί πέρα. Γίνεται ένα δημοψήφισμα και καταδικάζεται η λεγόμενη συνθήκη, η ευρωπαϊκή, το μελλοντικό ευρωπαϊκό σύνταγμα, με ένα ηχηρότατο όχι των Γάλλων. Γιατί, για να ανατρέξουν λίγο πίσω στους λόγους, βλέπουμε τώρα έναν υποψήφιο να έχει σημαία του την μη ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και παρόλα αυτά να τον επικροτεί ο μη προοδευτικός λαός του. Εμείς δεν λέμε κάτι τέτοιο. Όχι. Αλλά όταν λέμε για το τι γίνεται έξω, όταν λέμε για διαφωτισμούς και για κουλτούρες άλλες, να δούμε και τι έγινε και με το κοινό βιβλίο ιστορίας που έγραψε η Γερμανία με τη Γαλλία. Γράψανε κοινό βιβλίο ιστορίας για τα γεγονότα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για τα γεγονότα που έχουν κοινή πορεία. Και το βάλανε πειραματικά στην τελευταία τάξη του αντίστοιχου λυκείου. Όχι στην έκτη δημοτικού, όχι για την ιστορία του τόπου τους. Άλλη ιστορία διδάσκονται οι Γερμανοί, άλλοι οι Γάλλοι. Είπαν όμως ότι από τη στιγμή που έγινε αυτός ο κακός πόλεμος για αυτόν τον τόπο, για την Ευρώπη, από τη στιγμή που μοιράστηκαν οι λαοί και μοιράστηκε ο κόσμος εξαιτίας αυτού του πολέμου, από εδώ και ως εξής ζούμε ειρηνικά και ξέρουμε ότι υπάρχει ο γαλλογερμανικός άξονας και ξαναφτιάξαν την ιστορία μόνο για τα γεγονότα που είναι μετά, που εκεί έχουν ταύτιση. Όχι για αυτά
ιστορία,
που ήταν πριν τον πόλεμο, που ήταν εντελώς διαφορετικά. Ας πάει κάποιος να πει κάτι για τη Γαλλική Επανάσταση ή για οτιδήποτε άλλο. Να δούμε τι θα το απαντήσουν εκεί. Εκεί δεν υπάρχει αριστερό φιλελεύθερο πνεύμα ή δεν ξέρω εγώ κουλτουριάρδες.
Ένας Γάλλος που υποστηρίζει την Γαλλική Επανάσταση.
Ένας Γάλλος που δεν δέχεται άλλη γλώσσα μες στην πατρίδα του. Που δεν υπάρχει πουθενά άλλη επιγραφή σε άλλη γλώσσα. Είναι δυνατόν. Και ξαφνικά όλα τα στραβά η Ευρώπη στην Ελλάδα τα επιβάλλει καθόλου. Ούτε ταυτότητες επέβαλε να αλλάξουμε, ούτε γλώσσα επέβαλε να αλλάξουμε, ούτε πνεύματα να καταργήσουμε, ούτε τίποτα.
Εμείς το κάναμε.
Εμείς καταργούμε το δικό μας το πνεύμα. Στείλτε βιβλία στο Υπουργείο, πέστε το και σε άλλους.
Ναι.
Πέστε το και σε άλλους. Είναι τρόπος αντίδρασης.
Έχουμε
το δικαίωμα
όσοι
να αντιδράσουν.
Δεν έχουν
τα
βιβλία.
Γράμματα δεν λαμβάνονται υπόψη. Γιατί αν δεν έχω εγώ το βιβλίο στο παιδί μου, τι να στείλω πίσω, την αγανάκτησή μου. Θα μου πει τελική τι σε νοιάζει όταν έχει παιδί. Αυτοί που έχουν παιδιά και πονάνε πραγματικά, ας το κάνουν. Να πάνε τα βιβλία πίσω ως απαράδεκτα. Είπε κάτι ο κύριος Γνωτής νωρίτερα. Αν βγει ένας ειδήμων, ένας επιστήμων, καταξιωμένος και μου βρήσει τη μάνα, τι θα πω, ναι, η μάνα μου έτσι ήταν γιατί το λέει ο επιστήμων.